Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną trečiadienį aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, kelių transporto kodekso pakeitimai ir čia yra norima labiau reguliuoti pavežėtojų veiklą. Nu, tai reiškia, tokių e-taksi ir uberistų. Priemu šitos pakeitimus, pavežėtojų privalės turėti savivaldybės išduotą leidimą, kuris bus išduodamas neterminuotai, tačiau pavežėjų galės dirbti tik fiziniai asmenys registravę individualią veiklą ir turintis vairuoto pažymėjimą ne mažiau negu, ar netrumpiau negu 2 metus ir turės turėti nuosavą automobilį arba jį valdyti teisėtų pagrindų susimokėję visus mokesčius ir rinkliavas. Nu, paprastai tariant, turbūt negalėsi nuomoti automobilio ar nuomotis automobilio ir būti tuo pačiu metu teikti šitas pavežėjimo paslaugas. Taip pat siūloma tuo pačiu uždrausti tuo pačiu automobiliu vykdyti ir taksi ir pavežėjo darbą. Kitaip tariant, šito vietu būtų dirbtinai atskiriamos taksi ir pavežėjų rinkos. Čia, aišku, įdomus klausimas, kodėl tai reikėtų daryti, jo lab, kad kai kurios taksi dabar ar, iš esmės artėja link pavežėjimo rinkos. Mano galva, tai nepagristai riboja asmenų galimybę užsimti šitomis veiklomis ir užsidirbti, ir be kito ko riboja, nežinau, keleivių vežimo rinkos natūralų vystymasi. Iš tikrųjų, kas vyksta dabar, tai dalis pavežėtojų tampa labiau panašus į taksi, dalis taksi tampa labiau panašus į pavežėtojus. Man atrodo, pagrindinis dalykas tai, kad vartotojui tai patinka, yra patogu ir pigu, ir ar visi taksi taps kaip pavežėtojai, ar visi pavežėtojai taip liks kaip taksi, čia reikėtų palikti vartotojų sprendimui, o ne dabar dirbtinai bandyti sudėlioti tos žmonės į kažkokias tai skirtingas lentynėlės.
Kritikuojame.
Čia sukluskite tie, kas turi skolų, Seime siūloma įstatymu reguliuoti skolų išieškojimo įmonių veiklą. Vėlgi, viena vertus yra dalykų, kuriems galima pritarti, bet yra pora svarbių klausimų. Tai visų pirma, siūloma šitą veiklą licencijuoti, paprastai tariant, jeigu norės įmonė užsimti skolų išieškojimu, tam ji turės turėti tam licenciją. Klausimas, ar to iš tikrųjų reikia, nes vėlgi, ar skolų išieškojimas yra ta veikla, kuriai reikia nustatyti licencijavimą. Jolab, kad labai dažnai Lietuvoje licencijavimas yra naudojamas ne tam, kad užtikrinti, kad žmogus užsiimantis tą veiklą būtų kompetentingas ar turėtų įgūdžių, labai dažnai licencijavimas Lietuvoje tiesiog naudojamas kaip priemonė sumažinti rinkos dalyvių skaičių. Tai įsivaizduokit, jeigu šitų skolų išieškojimų įmonių bus mažiau dėl licencijavimo, tai skolų išieškojimas atpiks ar pabrangs. Nors spėju, jeigu, kaip sakant, pasiūla yra mažesnė dėl to, kad licencijavimas, tai kainos bus gal net ir aukštesnės. Yra ir tokių reikalavimų, visai įdomių, kad, pavyzdžiui, įmonė negali skambinti skolininkui naktį. Čia gal ir neblogas pasiūlymas, nes niekas naktį nenori sulaukti skambučio. Kita vertus, vėlgi skolų išieškojimas yra toks nemalonus procesas, kur dažnai tą žmogų ar neretai tą žmogų reikia gaudyti. Taip pat siūlomi reikšmingi nustatymai, kurie iš esmės keičia sutartis ir jo siūloma nustatyti, kad netesybos negali būti didesnis negu 0,05%. Vėlgi galima sutikti turbūt, kad kai kuriais atvejais žmogaus įsiskolinimas būna labai mažas, o netesybos labai didelės, bet vėlgi nereikia pamiršti, kad tos netesybos yra tam tikra kompensacija kreditoriui ar užmokėsis už darbą, kiek kainuoja šitą skolą išsieškoti. Tai vėlgi, sutinku, kad skolų išieškojimas yra labai nemalonus procesas ir kartais net turbūt ne viena įmonė tenais perlenkia lazdą. Kita vertus, jeigu mes sudarysim tokias sąlygas, kad apskritai skolų išieškoti niekam nebepavyks, tai realiai niekas vieni kitiems žmonės nebeskolins ir bankai nebeskolins ir šito vietu reikia labai protingai nustatyti balansą tarp vadinkim žmogaus apsaugos ir tarp to, kad iš tikrųjų skolas reikia susimokėti.
Abejojame.
Taip, nors atėjo pavasaris, bet yra eina toliau pasiūlymai dėl šilumos. Ir pagal naują pasiūlymą šilumos tiekėjai, reiškia tos įmonės, kuris jums tiekia šilumą į namus, šilumos aukciono dalyviai, reiškia tie žmonės ar tos įmonės, kurios pardavinėja šilumo aukcionuose, kuri po to patenka jūsų namus, ir tie gamintojai, kurie gamina elektrą ir kartu su šiluma ir tam naudoja biokūro, turės teikti pirmenybę energijos išteklių biržai, įsigydami šilumos ir elektrai reikalingą biokūro kiekį. Paprastai tariant, yra Lietuvoje toks dalykas kaip biokūro birža ir įmonės, kurios gamina šilumą arba ir elektrą, gali pirkti biokūrą arba iš savo tiekėjų, arba iš šiaip žmonių, arba iš biokūro biržos. Tai šis įstatymas sako, kad visi, kas tiekėt šilumą, privalėsit pirmenybę teikti biržai. Žodžiu, kad daugiau pirkimų biokūro būtų per biržą. Pasiūlymas gali ir nieko tokio, sakyčiau, problema yra, kad nereikėtų užkirsti kelio, jeigu šilumos įmonė nori ar gali pigiau nusipirkti ne per biržą, o per tarkim kažkokį tai ilgalaikį sandorį, ar iš savo, ar iš kokio mažesnio tiekėjo, tai nereikėtų padaryti taip, kad nusipirkti šalia biržas būtų sudėtinga. Nes vėlgi tikslas turėtų būti, kad nusipirkti biokūrą kuo pigiau tam, kad šiluma būtų kuo pigesnė. Tai vėlgi, jeigu šitas įstatymas bus taip sudėliotas, kad pirmenybė biokūrai biržai, bet ir galima pirkti iš kitų, tuomet viskas, manau, bus neblogai.
Abejojame.
Esate turbūt girdėję, kad, na, man atrodo, praeitais metais Seimas pritarė idėjai, kad jeigu kas nors norėtų statyti metro Vilniuje, tai galėtų. Tai, aišku, tai yra kol kas tik tais popierė, niekas kol kas metro Vilniuje nestato, bet vėlgi popierė juda toliau ir dabar eina mintis apie tai, kaip reikėtų kompensuoti metro nuostolius. Ir apie ką čia eina kalba, kaip žinote, dabar miesto transportas turi tokią, vadinkim, privilegiją, kad jie gali teikti, pavyzdžiui, bilietų kainos arba pavežimo paslaugas, pervežimo paslaugos už pusę kainos ir tą pusę kainos jiems kaip negautas pajamas kompensuojasi valdybė. Paprastai tariant, kai jūs kaip jeigu pensininkas važiuoja nemokamai autobusu, tai čia ne dėl to, kad autobusų įmonė yra labai gera, o tiesiog, kad mokesčių mokėtojai per savivaldybę tai autobusų įmonėje tą sumą kompensuoja. Tai čia dabar norima įdėkti panašų mechanizmą, kad vėlgi, jeigu metro, jeigu kažkada bus pastatytas, metro važiuos pensininkas už pusę kainos, tai pusę kainos, ar tiek, kiek negavo iš to pensininko pinigų metro įmonė, būtų kompensuojama iš savivaldybės biudžeto. Tai aišku, galima du dalykus pajuokauti. Tai viena, kad metro dar nepastatytas, o jau kalbama kaip kompensuoti nuostolius. Ir antra, jeigu žiūrint plačiau, tai jeigu tokia sistema, kad negautos pajamos už lengvatinius bilietus yra kompensuojamos iš mokesčių mokėtojų, jeigu tokia sistema pritaikyti, pavyzdžiui, taksi arba tiem patiem pavežėtojam, tai galbūt pensininkai negrūstųsi trolibusuose važinėtų taksi. Nes vėlgi, jiems, pavyzdžiui, reikėtų mokėti tik pusę kainos, o kitą pusę kainos kompensuotų savivaldybė. Tai mano galva, tikrai nereikia jeigu jau taikomas toks dalykas, kad už lengvatinių kelių pervežimą įmonėms yra kompensuojama, tai nereikėtų riboti, kokios įmonės tą paslaugą galėtų teikti. Ir jeigu pensininkui patogiau yra važiuoti taksi, kodėl jis negali, kodėl ir pusę, tarkim, pensininkui taksi kainos nekompensuoti.
Abejojame.
Apie vaistus jau šnekėjom, bet Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kuris panaikintų kompensuojamų vaistų priemokas pensininkams ir neįgaliesiams, jeigu jų praėjusių metų gautų vidutinė pajamų suma yra mažesnė negu 95% minimalaus vartojimo poreikio dydžio. Paprastai tariant, mintis yra, jeigu jūs esate pensininkas ir neįgalusis ir neturite pinigų, tai jums apskritai už vaistus nereikėtų mokėti, už viską sumokės mokesčių mokėtojai. Vėlgi, galima sutikti, kad nepasiturintiems asmenims kompensuoti receptinius vaistus yra galbūt net žymiai geresnė idėja negu steigti valdiškas vaistinės, bet ir vienas dalykas, antras, gal vertinti, kad tai yra pensininkas ir neįgalusis ir neturi pinigų, manau, yra geras testas, nes vėlgi parama ir turėtų būti dalinama tik tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų neturi pinigų. Vėlgi, idėja yra gera, problema tik tais aišku, kad tas minimalaus vartojimo poreikio dydžių krepšelis, čia galima laidą atskirą apie tai daryti, yra toks, kad realiai daug žmonių labai jį patenka. Tai mano galva, jeigu jau vertinam pagal šitą krepšelį, tai reikėtų irgi atsižvelgti ten, kur žmogus gyvena. Paprastai tariant, pragyvenimas mažame miestelėje yra dažnai pigesnis negu pragyvenimas Vilniuje, ir jeigu jau tą sistemą tokią vaistų kompensavimo nepasiturintiems tvarkome, tai reikėtų atsižvelgti ir šituos veiksnius.
Pritariame.
Ir šiaip įdomus labai pasiūlymas, ganėtinai, sakyčiau, savalaikis, tai grupė Seimo švietimo komiteto narių siūlo, kad ugdymas šeimoje būtų įtvirtinamas ir sudarant sutartį tarp pasirinktos mokyklos ir ugdytojų. Paprastai tariant, apie ką čia eina kalba, siūlomai teisinį galimybę, kad jeigu jūs savo vaiką norite mokyti namuose, tai yra, žodžiu, neleisti į mokyklą, o mokyti patys, jūs tai galėtume daryti. Mano galva, tai yra tikrai reikalingas sprendimas, nes vėlgi gali būti tokių tėvų, kurie, tarkim, nežinau, jeigu vaikas gyvena dviejų profesorių šeimoje ir tie du profesoriai sako, žinot ką, mes savo vaiką mokysim patys, tai tikrai neturėtų būti tai draudžiama. Dėl ko turbūt šitas įstatymas yra priimamas, kad nė vienoje Europos Sąjungos šaly šiaip yra uždrausta neleisti vaikų į mokyklą ir mokyti patiems. Tai mano galva, tai yra grubus, nežinau, žmogaus teisių ar vaiko teisių pažeidimas. Tai gerai, kad Lietuvoje yra numatoma ta galimybė, kad vaiką galima mokyti namuose. Ir tas, ką numato įstatymas, tai šitoje vietoje šeima su mokykla sudarytų tam tikrą sutartį, mokykla kartas nuo karto prižiūrėtų, ar vaikas mokamas tinkamai ir mokama tinkamų dalykų. Manau, kad tikrai yra neblogas variantas. Kitas klausimas būtų jau toks labiau retorinis, jeigu tėvai moko vaiką namie, ar jie turėtų už tai gauti mokinio krepšelį. Čia turbūt yra diskusija kitai temai.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šitą trečiadienį. Pasimatysim kitą savaitę. Iki.